Ahojte, moje meno je Miro, vítam vás pri ďalšom Gamblerovom podcaste. A na začiatok ako vždycky, ďakujem za vaše reakcie, správy, ktoré dostávam. Budem samozrejme len rád, ak daný podcast budete naďalej zdieľať, lajkovať a doberať na všetkých tých väčších platformách, ako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, a že daný Gamblerov podcast problematiku gamblingu a celkovo nenátkových závislostí spoločne posunieme do širšieho povedomia verejnosti. Dneska to nebude o mne, bude to opäť o ďalšom príbehu, s ktorým sa nám zdôverí a za čo aj ďakujem. Jano, ahoj.
Ahoj.
Ja vždycky to začínam tak rovnako a nemyslím si, že by som to mal zmeniť aj teraz nejak inač. A aký si mal detstvo, akú si mal pubertu, ako si sa dostal možno k tomu prvému hraniu a kontaktu so stavkovaním?
Detstvo bolo fantastické. Ja mám skvelých rodičov a snažili sa mi vždy dať všetko. Jednak mne a jednak môjim bratom. Čiže detstvo okrem školy plné hier, plné futbalu, keďže môj tatino hrával dlhodobo futbal, dokonca do svojej 50-ky. Čiže ja som strávil na ihrisku veškerý čas v týždni. Jednak boli tréningy, jednak som tam chodil rád, lebo futbal milujem. Aj som miloval a stále milujem. No a ono sa to vždy točilo okolo toho futbalu. Celé moje detstvo, aj celá moja puberta, všetko sa točilo okolo futbalu preto, lebo som hrával aktívne futbal. Vždy ma to bavilo. Bavili ma tréningy, bol som útočník, rád som strieľal góly. No a veľmi podstatný moment v súvislosti s hraním nastal už na základnej škole, kedy som s môjim starším kamarátom, ktorý tiež hrával futbal so mnou, niekoľkokrát navštívil stávkovú spoločnosť, ešte kamenu v tej dobe. A zaujalo ma to hneď, pretože som si povedal, že môžem z 20 korún spraviť 100 korún veľmi rýchlo. A keďže som futbal miloval nielen hrať, ale ho aj sledovať, tak som mal naštudované ligy. Vedel som veľmi veľa o anglickej líge a všetkých ostatných ligách. Čiže môj prvý kontakt so stávkovaním prišiel už na základnej škole.
Čiže bolo to pre teba, lebo trošku sa v tom tiež vidím, pre mňa to bolo tiež také wow, že však k tomu rozumiem, dá sa zarobiť a tak ďalej, ale bolo to skôr také hravé. Že síce sme chodili, alebo som čas trávil na ihrisku, ale sem tam sme tam aj zašli do tej stávky spoločnosti.
Áno, to bola pointa, že po tréningu niekedy na kovču, neskôr na pivo, tak sem tam po tréningu si niečo podať, lebo je dobrý víkend, kvalitný, kvalitne nabitý hrou, a bolo to hravé. A stávkoval som, vtedy som si nepožičoval peniaze, bol som mladý chalan, ale dostal som vreckové, no tak som ho tam vždy často nechal.
Bolo to spojené, možno častokrát to niekto má aj spojené s alkoholom, nejak požívanie viac alkoholu, či si to mal aj ty v rámci puberty, alebo bohužiaľ je to bežné?
V rámci puberty pivečko dve museli byť po tréningu, to bola taká frajerina, proste už som teraz pomaly kvázi dospelý, už by som si mohol dať to jedno pivečko dve. Čiže áno, po tréningu sme si išli na jedno pivečko dve. A nejak som to nevnímal ako problém v tej dobe vôbec.
Keď sa bavíme o tej hrávej forme toho stavkovania, kedy to možno už také hráve nebolo? Bolo to skôr vec, ktorá bola pre teba skôr dennodenná?
Čo sa týka strednej školy, tam som to úplne vypustil, pretože som mal partiu, ktorá sa venovala najmä cigaretám a alkoholu. My sme boli chalani sami. Čiže my sme fungovali na diskotékach a vôbec sme neriešili stávky. Vôbec ma to nenapadlo. Prišla vysoká škola, ktorá ma bavila, a taktiež môžem povedať, že vôbec ma to nejak neťahalo. Proste boli baby, bolo super. Výška pred z domu, úplne iné zážitky. Krása na každý pohľad a tak ďalej. Čiže nejak som sa tomu ani ma to nepotiahlo, lebo som mal úplne iné záujmy. Avšak po vysokej škole som sa dostal do Anglicka, kde som začal pracovať v Liverpoole na letisku pre jednu firmu, bol som v kuchyni, boli tam aj moji bratia, taká širšia slovenská komunita, kde sme si veľmi rozumeli, fungovali sme spolu nielen v práci, ale mimo prácu. Taktiež som absolútne neriešil stávky, riešil som skôr futbal, lebo následne, ako som tam prišiel, ja prišiel Martin Škrtel do Liverpoolu, A to bolo wow pre nás všetkých a on nám dával lístky a my sme chodili na zápasy, čiže bolo to niečo neuveriteľné. Tam som sa zamiloval do Liverpoolu ako futbalového klubu. A moc som stávky neriešil. S bratom sme mali obidvoma otvorený nejaký účet niekde, to sme tam evričko vždy dali. Bolo to naozaj to zábavnou formou, vôbec absolútne. To nebolo nejak tak, že musím hrať alebo čo, ale stala sa taká vec, že som si tak povedal, že by som mohol pracovať v oblasti, ktorá ma baví a v oblasti, ktorej by som mohol preraziť. A založil som si firmu, takú cestovnú kanceláriu s mojim známym priateľom, vtedy priateľom, teraz spolu nekomunikujeme, pretože aj jemu som oblížil. A bola to cestovná agentúra, volala sa Futbal na dosah. A už tam som začal trošku sa ináč pozerať na život svoj, aj na svet ako taký. No jednoducho povedané, pýchu, ktorú som v sebe tlmil nejaké tie roky, zrazu krásne rozkvitla, pretože som si myslel, že práve ja som ten vyvolený a šťastný, ktorý teraz ide založiť veľkú firmu a z tej veľkej firmy bude mať veľa peňazí a bude si žiť kráľovsky a bude chodiť na jachtu a tak ďalej. Čiže ego deň po dni stúpalo, lebo som vytváral niečo, čo ma bavilo a išlo mi to. No, po spustení cestovnej agentúry nás za pol roka konkurencia zvalcovala. Hej. Sú tu na Slovensku cestovné kancelárie, ktoré sa tomu venujú dlhodobo a majú za sebou určitý kapitál, ktorý boli ochotní investovať na to, aby legálnou cestou potopili konkurenciu, čiže podliezli naše ceny. A keďže ja som do tej cestovnej agentúry investoval nielen svoj čas, ale aj všetky finančné prostriedky, ktoré som zarobil za tú dobu v tom Anglicku, a taktiež prostriedky, ktoré som si požičal na to, aby som sa rozbehol. No a keď zrazu bolo všetko fúč, tak som ostal v šoku, že ja, Janko, najkrajší pýchou, najkrajší, najúžasnejší človek v našej obci, zrazu všetko prišiel a nie len to, minul aj peniaze, ktoré mu nepatrili, no tak ma to zložilo. No a vlastne som sa zadlžil už vtedy, už pri firme ako takej a tým, že ma to zložilo, tak som sa vrátil na Slovensku a skončil som na psychiatrii. Myslím, že som tam bol 10 dní, som nevedel stráviť túto vec. A prišli bratia už vtedy a nejakým spôsobom sme sumarizovali, ako som na tom. No ale bol som na tom dosť zle. Môj dlh sa už v tej dobe nepohyboval v tisícoch, ale v 10 000. Hej. A spravil som jednu zásadnú chybu, ktorú opíšem tak, ako bola. No, nepriznal som celý dlh, pretože som si povedal, že lebo som videl tváre svojich najbližších, ako trpia, a očakávajú, aká veľká je tá suma. A ja keď som videl to zdesenie a ten strach v ich tvárach, proste som sa sekol a nepokračoval som. A ostal mi dlh, ktorý som nepriznal v hodnote 27 000 €. A vtedy som sa rozhodol stať gamblerom. Lebo som si povedal, že viem, ako ich splatím.
Aký to bol rok?
To bol rok 2014.
Dobre, no takže si sa dal na kariéru úspešného v tvojej hlave, hej, že ten dlh splatíš nejakým hraním. Ako ti to teda išlo?
Človek by povedal, že skvele, pretože hneď moja prvá stávka dopadla tak, že som vyhral dosť veľký obnos peňazí. 7 000 € to bolo. Viem to presne. A povedal som si, tak toto je cesta. Toto je spôsob, ako to nie, že len splatím, ale opäť sa vyšvihnem tam, kde chcem byť. Chcem mať určitý spoločenský status, chcem byť niekým. A pochopil som, že respektíve vstrebal som tú informáciu a zobral som si ju za svoju. Tak som sa prilnul k tomu stávkovaniu, že som jednoducho bol 100% presvedčený, že práve ja som ten vyvolený, ktorý dosiahne profit zo stávkovania. Čiže moja prvá výhra bola moja najväčšia prehra v živote.
Dobre, čo to s tebou robilo ako človekom? Ako si žil Ako ťa to pohltilo, ako si prestával, predpokladám, vnímať všetko, čo sa okolo teba deje?
Áno, išlo to postupne a spočiatku to bolo nebadané. Tam boli nebadané moje úniky do sveta mimo realitu normálnu, teda zo sveta gamblingu. Spočiatku som to veľmi dokázal dobre kryť. Ja som tých 7000 eur samozrejme za týždeň prehral. No ale stále som veril tomu, že dosiahnem to, že tie prachy splatím. No ale keďže som nemal svoje peniaze, ktoré som jednak prehral a jednak som ich vtedy stratil ako vo firme, tak som sa rozhodol požičiavať si peniaze od ľudí, ktorých som poznal. No a veľmi dobre som si vedel vymýšľať. Veľmi dobre som vedel ľuďmi manipulovať. A ľudia tým, že ma poznali predtým, ako v celku OK chalana, tak mi verili.
Vieš možno povedať, aké boli tie výmysly? Možno iba nejakých pár príkladov.
Málo ľudí vedelo, že som skrachoval. A veľa ľudí z obce aj z okolia boli u mňa v Liverpoole na zápase. Boli tam fyzicky. Som ich tam dotiahol, mali lístky zabezpečené, ubytovanie zabezpečené, všetko som to tam vybavil. Čiže oni vedeli, že som zodpovedný. Oni nevedeli, čo sa za ten čas stalo. Čiže ja som sa vyhovoril na to, že počúvaj ma, kamarát môj Joško. Mám perfektný biznis, idú mi lístky. Potrebujem požičať 5000 eur. Za 3 mesiace ti vrátim 6, 6,5, uvidíme. Podľa toho, ako sa on zatváril. Keď som videl, že sa tvári, že mi nechce požičať, tak tá suma, ktorú som chcel vrátiť, bola väčšia. Keď mal rukou a povedal mi, ideme do bankomatu, tak to bolo fajn pre mňa.
Dobre. Čiže ja iba chcem, aby poslucháči počuli, že čoho všetkého my sme boli schopní. Ne? Lebo každý fakt, tie príbehy, ako dostať peniaze od ľudí, boli všelijaké. A neboli príjemné. Dobre, čiže ako to teda potom ďalej pokračovalo?
No stupňovalo sa to. Tých Jožkov, tých priateľov bolo razom viac. A stále viac a stále viac. Čiže požičal som si od Jožka 5000, musel som mu vrátiť 6. Keďže som ich nemal a prehral, som si požičal od Martina. Keďže som potreboval časom vrátiť Martinovi, požičal som si od Ferka a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste tá špirála tých manipulácií a tých pôžičiek bola tak obrovská, že už sám som sa v nich začal strácať. Ja som postupne si musel veci písať, lebo som sa strácal v tom, že halo, že tu má zdravý Peter a vraví mi, že ešte mu myslím 1000 eur a ja som na to jednoducho zabudol. Čiže bolo to pre mňa taký nová realita sa vytvárala okolo mňa a nikto z okolia môjho to netušil. Manželka žila v tom, že ja som normálne fungujúci, starostlivý manžel a otec, ktorý chodí do Nemecka, len sa mu tak trochu nedarí možno, hej. Čiže, ale stála vždy za mnou. Netušila, kde sa ja nachádzam mentálne, ani že žijem dva životy. Svoj online život a vlastne ten, ktorý teda mám s rodinou. No a všetko sa to stupňovalo drastickým spôsobom. Ja som si v roku 2019 zlomil nohu. Následne prišiel COVID a tým, že som už nemohol navštevovať priateľov a požičiavať si od nich peniaze, tak som to vybavil tak, že som si požičal ešte od ľudí telefonicky a založil som si účty online na jednotlivých stávkových kanceláriách. Teda neviem, či môžeme menovať, asi nie. Teda, či ako to máš?
Ako stávkové?
Hej.
Nemyslím si, že to je nejako podstatné. Však asi nie. Poslucháči ich vidia všade.
No, pointa bola v tom, že som sa zaregistroval najprv do tých, ktorí mi ponúkli najväčší bonus. To bola priorita. Jedna stávková spoločnosť mi ponúkla 1050 eurový bonus, čo som si povedal wow. Najprv som tam musel 1050 eur vložiť, ktoré som minul, následne mi ako keby ich vrátili. Čiže pre mňa to bolo, vnímal som to tak, že je to veľmi vzrušujúce a že oni sú vlastne fajn, že je to super. No a takto som fungoval veľmi, veľmi dlhý čas, 7 rokov. Ale treba povedať, že od toho roku 2019 to šlo so mnou neuveriteľne, rapidne dole. Okrem toho, že som bol zadlžený až po uši a všetko som musel kryť, musel som klamať dennodenne, tak ja som sa vlastne stal otrokom svojej závislosti v tom, že prvé, čo som ráno urobil, bolo skontroloval som svoje online konto. Keď som zistil, že tam nič nie je, tak som si dal 2 Red Bulli, zapalil 5 cigariet a mal som čas 15 minút na to uvažovať nad tým, od koho si požičam peniaze. Keď som si spravil zoznam ľudí, od ktorých som si chcel požičať peniaze, vymyslel som si scenár, ktorý im poviem, prečo ich potrebujem. To trvalo do obeda. A to si predstav, že popri tom som ešte musel pracovať.
Ja si to viem úplne dobre predstaviť. Skôr je to pre predstavu našich poslucháčov. Skôr ako budeš pokračovať, vieš možno povedať možno ten okruh ľudí, od ktorých si mal požičané, plus nejaká tá suma, aby zase poslucháči vnímali, čoho všetkého si bol schopný?
Okruh ľudí sa zväčšoval. Keďže ja mám vynikajúcu rodinu a okrem toho, že zažili so mnou v roku 2014 to, čo robili, tak ich som vylúčil pôvodne najprv z toho všetkého a mal som dosť priateľov, od ktorých som si požičiaval, ale zistil som, že som veľmi dobrý manipulátor a neštítil som sa toho, aby som navštívil aj ďalší, širší okruh známych ľudí. To znamená, stretol som sa človekom a požičal som si peniaze od človeka, ktorého som predtým 5 rokov nevidel. Poznali sme sa, ale sme sa jednoducho nevideli. A dokázal som ho za 15 minút tak zmanipulovať, že on išiel do bankomatu vytiahnuť 10 000 eur. Napríklad. Hej. Že takto som fungoval. Bol som... Jednoducho som tak uveril tomu, že ja som ten, kto vyhrá, že všetky tieto veci, ktoré ti teraz rozprávam, boli pre mňa absolútne podstatné. A ja som postupne takzvane emočne kompletne vyhorel. Ja som prišiel domov z práce a ja som necítil nič. Ja mám manželku a 2 deti a bolo nesmierne smutné zisťovať po tom poliečení, že ja nepoznám ich rozprávky. Nepoznám to, čo oni vnímali vo svojom detstve. Že moja manželka toľko vecí musela zvládnuť, keď ja som bol mimo, lebo ja som nebol mimo len poliečení, teda v rámci liečenia, kúsok predtým, to trvalo 7 rokov. To je strašne dlhá doba na to, aby moja manželka si spojila 2 a 2 a odišla. A ona to neurobila. Čiže vylúčil som proste okruh tých najbližších ľudí a začal som si požičovať do ľudí, ktorých som poznal, známych, neznámych a tak ďalej. Proste išiel som do extrémov.
Tu opäť chcem tak dodať, že aby si zase uvedomili mnohí ľudia, že tá závislosť práve je tak silná, že ty ani ja sme nevnímali, čo sa okolo nás deje. V tvojom prípade možnosť, neviem, či si uvedomil, alebo si si užil to, ako tie deti rástli. Že či si to vnímal. Ja to skúsenosť nemám, ale viem z rozprávania rôznych, že to je úplne jeden taký kruh, v ktorom sme uzavretí a nevnímame, čo sa okolo nás deje. A uchádzajú nám úplne takéto pekné veci.
Áno. Môžem povedať, že som nevnímal svoje deti vôbec. Hej. Ja keď som prišiel domov, ja som potreboval čas na hranie. Ja som nemal čas na to, aby som pomáhal manželke. Nemal som čas na to, aby som pomáhal uspať deti, pomôcť nejakým spôsobom s deťmi. Proste vždy som sa vyhovoril na to, že som buď chorý, alebo som unavený po ceste a išiel som si hore zahrať, pretože bol víkend a prepásť víkend v typovaní, to bol najväčší hriech pre mňa. Prepásť víkend v typovaní. Čiže vtedy, keď ma moje deti a moja manželka najviac potrebovali, ja som tam nebol. Bol som tam fyzicky, ale mentálne som bol na štadióne. Čiže niečo strašné.
Dobre. Kedy to možno už vyvrcholilo?
Začalo to vrcholiť koncom roka 2021. Keď už veritelia pomaličky začali zisťovať, že niečo nie je s kostolným poriadkom a že sľuby, ktoré som ja narozprával, sa jednoducho nikdy nesplnia. A začali na mňa vehementne tlačiť, kde ja som už prestával mať kontrolu nad kompletne celým dňom svojho života. To znamená, keď som videl, že mi volá veriteľ, ja som sa roztriasol. Lebo už som nevládal si vymýšľať príbehy, už som nevládal fungovať tak, že mu poviem, Joško, prosím ťa, počkaj ešte 2 týždne. Počkaj aspoň po Vianociach. Hej. Bolo toho strašne veľa a jednoducho už som nevládal fungovať. Až sa to všetko prevalilo koncom februára roku 2022 a začiatkom marca.
Dobre, tu sa zapísam opýtať a pre predstavu, koľko bolo možno tých ľudí, ktorých si takto manipuloval, klamal a tak ďalej. Koľko bolo tých veriteľov a aká to možno, že bola suma pre predstavu našich poslúvačov?
Mal som okolo 20 až 25 veriteľov, kde sumy boli od 1000 eur, 10 tisíc, ale boli aj sumy v hodnote 30 a 50 tisíc. Čiže môj dlh a to, o ktorej sume sa bavíme, my sa bavíme nie o tisícoch, my sa bavíme o desiatkách tisíc eur.
A tu opäť chcem len tak povedať, že ono, keď sa na to tak pozrieme, tak sme, aj ty a ja sme mali šťastie. Ak by my s tým našim klánstvom sme dokázali zmanipulovať ľudí, ktorí majú väčší obnos peňazí, tak by sme to urobili. A možno by sme sa takto tu už spolu nerozprávali, alebo by sme niekde sedeli. Lebo to je to, že ty ani ja sme sa nevedeli zastaviť. A fakt jediné šťastie bolo, že sme sa nenamočili do oveľa horších vecí.
Áno. No ja to považujem za zázrak. Pretože v spôsobe, akom som ja fungoval vo svete, ktorom som fungoval, s ľuďmi, s ktorými som sa stretával, k tomu nebolo ďaleko. Lebo ja som nemal len veriteľov normálnych, zbožných, obyčajných ľudí. Časom som sa uchýlil aj k veriteľom, ktorí nemali príjemnú minulosť, dobrú minulosť. Čiže nie veľa chýbalo k tomu, aby som buď bol vo väzení alebo mŕtvý. O tom 100% som presvedčený o tom, že keby som na liečení nebol. A darmo mi bude niekto rozprávať, že to zvládne sám a už prestal. Ja, keby som na liečení nebol, ja som mŕtvý. 100%.
Dobre. Ten február, márec si spomínal, keď som ťa prerušil, čiže tam nastala nejaká tá zmena.
Zmena nastala v tom, že moji dvaja bratia, hlavne brat Marek, sa začal viac zaujímať trošku. Išiel hlbšie do problému, zisťoval, že toto predsa nie je normálne. Lebo ja som mal pripravené frázičky, ktorým som ich vždy uspal na chvíľku a vždy ma všetci pohľadili a neboj sa, nejako to zvládneme a bude to super. Ale brat to trošku poňal z iného konca a neviem, ako k tomu presne došlo, ale zjavne sa skontaktoval s osobou, ktorá tomuto rozumie a tá mu jasne, priamo do očí povedala, že tvoj brat je gambler. Ešte jednu vec mám na mysli, veľmi dôležitú, ktorú som nespomenul, a to je tá, že ja som do požičiavania svojich peňazí zatiahol svojich milovaných rodičov. Hej. A to takým nešetrným spôsobom, že vždy, keď už mi nemal kto požičať, tak som šiel za mojim otcom. Už som odhodil to, čo som ti povedal na začiatku, že ich budem chrániť a budem si to riešiť sám. Už nebolo kam z konopy. Už som sa chytal každej slámky a môj otec ma natoľko miloval, že spravil pre mňa všetko. A ja som vedel, že to urobí. Že ja som prišiel za ním niekoľkokrát a hovorím mu: tati, mám problém, potrebujem peniaze. On mi potom po liečení povedal, že keď videl na displeji moje číslo, on sa bál zdvihnúť. Čiže potrebujem peniaze. Koľko? 5000 eur. OK, idem zháňať. Ale tati, ja to potrebujem hneď. To je čo, hneď do týždňa? Nie, oci, dnes do 12. A on bol tak spoluzávislý, že jednoducho obvolal všetkých ľudí, ktorých telefón nemal. A on tie peniaze zohnal. A mami na to isté. Proste striedali sa. Čiže toto je veľmi dôležité povedať. Až prišiel jeden deň, keď sa môj milovaný otec zbalil, si sám veci a povedal, že on to už ďalej nedokáže a išiel ležať na psychiatriu. Čiže ja, syn, som svojho vlastného otca dostal na psychiatriu.
No, to je bohužiaľ, nie si jediný. Dobre, ako teda, keď tvoj brat Marek bol jediný, ktorý sa vedel nejak zorientovať, teda vyhľadal nejakú tú pomoc, čo potom nasledovalo?
Nasledovalo to, že už som strátil aj tú poslednú zábranu a pýtal som peniaze aj od neho. To bol týždeň predtým, ako som sa vrátil z Nemecka. Ja som pracoval v Mníchove. A ten posledný týždeň bol strašný. Jednoducho, ja som sa už nechcel ani zabudiť. No ale dohodli sme sa teraz, že sa vrátim domov a že to budeme riešiť, keď teda prídem domov, lebo cez telefón to nie je, Boh vie čo. Ja som vedel, že doma ma čaká peklo. Vedel som, že tí veritelia si na mňa počkajú. A že pri najlepšom ma zbijú, pri najhoršom ma zabijú. A už mi aj to začínalo byť jedno. Prišiel som domov v piatok, môj brat Marek to chcel riešiť hneď, ale ja som mu povedal, že prosím ťa, dovol mi stráviť, lebo ja som vedel, že končím, dovol mi stráviť posledný víkend s mojou rodinou. A on to dovolil. A stretli sme sa v pondelok na nedostávanej stavbe nášho domu, ktorý som nestihol predať, prehrať. Nestihol som ho proste prehrať, ináč by som ho prehral 100%. Ne? Tam sme sa stretli, prišiel môj brat Marek, môj brat Lukáš. Ich manželky navštívili moju manželku v dome, v svokrovcov, ktorý sme bývali. A ja som išiel na stavbu s nimi. A tam to malo veľmi rýchly spád. Tým, že mi jasne povedali, že idem na liečenie, teda že idem ležať na psychiatriu, nepovedali konkrétne slovo liečenie. Idem ležať, lebo som chorý. Zobrali mi mobil. Medzi tým ich manželky povedali veci mojej manželke, ktorá ostala v neuveriteľnom šoku. V neuveriteľnom šoku. Prišli aj s ňou na našu nedostávanú stavbu. A tam sa zohrala scéna, keď ja som nasadol do bratovho auta s tým, že idem teda niekde, lebo nebolo, nevedeli sme kde. A manželka išla po svojom a vtedy som ju na dlhé obdobie dlho nevidel. Odvtedy.
Čiže predpokladám, že si teda odišiel do Banskej Bystrice.
Ešte predtým ma dali do Ružomberka, pretože nevedeli, sa to riešilo rôznymi kanálmi. Mm-hmm. Ešte sa nevedelo vlastne, kde pôjdem, čo pôjdem, či je voľné v Banskej Bystrici a tak ďalej. Bolo zjavné, že potrebujem pomoc, tak som išiel do Ružomberka na psychiatriu, lebo môj otec bol v Trstene na psychiatrii. My sme nemohli byť vedľa seba.
A čiže dostal si sa do tej Banskej Bystrice. Čo si v ten moment cítil?
Nič. Prázdno.
Prázdno. Takže si sa dostal na psychiatriu do Banskej Bystrici na oddelenie nelátkových závislostí k pani doktorke Ložkovej. A čo tam bolo? Čo
no, tam šokovala čakalo? Šokovala ma hneď vo výťahu, keď ma teda brali hore, že ako náhle si požičiam nejaké pero od niekoho, tak ma vyhodí. A ja som sa vtedy tak na ne pozrel a pomyslel som si, že tak teraz už viem, že som na psychiatrii, lebo toto som nechápal. Nevedel som pochopiť, že čo to vlastne ono mňa chce. A tých prvé dní, to ako ja som hral strašné divadlo, pretože som stále si myslel, že ako 2-3 dní tu strávim, dám sa trošku dokopy a idem si po svojom. Mi tam dala niečo podpisovať, ja som nevidel, čo ja som netušil, že som na liečení prvé 2 dní. Až prišla piatok, komunita, potom prišla hodnotiaca a tam som sa nejakým nedopatrením dozvedel, že vlastne ja tu idem stráviť 8 týždňov. To bol pre mňa neuveriteľný šok. Proste ma tam niekto hodil, ja som sa strašne hneval na všetkých, že ma tam dali. Pretože ja, najlepší a najkrajší, mám byť na psychiatrii. Nechápal som to, neprijal som to.
No a ja si ťa aj pamätám, keďže som chodil na kluby, aj na hodnotiace. Tak viem, že ty máš taký dar reči, by som povedal. Hm. No, že vieš, však to aj posluchači možno teraz vnímajú, že vieš rozprávať a tak ďalej, čo je možno častokrát až nepríjemná zbraň. Je to dar, je to aj prekliatie, keď to tak poviem. Že fakt tým svojim vôzovkách dárom si dokázal zmanipulovať množstvo ľudí a s týmto pocitom a s týmto takou svojou hrdosťou si sa tak prezentoval na tom liečení. Čo samozrejme neprejde u iných abstinentov a gamblerov. Keďže sme rovnakí. Takže videli sme, že akože zatiaľ pekne rozprávaš, ale je to úplne bez nejakej hĺbky, bez nejakej zmeny. A myslím si, že sme boli spolu aj na opakovačke.
Áno.
Alebo ja som teda bol na opakovačke.
Ty si prišiel, áno.
Čiže nejaký čas sme aj spolu strávili. Viem, že, ale to už bolo trošku neskôr, keď už som mal pocit, že fakt vnímaš veci okolo a tak ďalej. Čiže čo ti možno pomohlo od toho stavu, že si si myslel, že si ten najlepší? Lebo to liečenie trvalo 8 týždňov, ak si nemal nejaký
trest. U mňa 11.
No, tak napríklad 11. Čiže dostatočný čas si mal na to, aby si možno začal nad niečím rozmýšľať, niečo meniť. Stalo sa to? Alebo ako by si popísal tých 11 týždňov?
Prvé 4 týždne to bola sebaľútosť spojená s divadlom, ktoré som hral.
Čiže... No vtedy vnímal. Vtedy som to tak vnímal.
To bolo divadlo, ja som si premietol v hlave, ako budem reagovať tak, aby som bol za toho, ktorý vlastne už je vyliečený, že vlastne môže skôr odísť domov. A tým, že som si strašne o sebe veľa namýšľal a mal som neuveriteľne veľa pýchy v sebe a moje ego trhalo tam plafóny, tak som bol presvedčený proste o tom, že odchádzam. Ale ako si povedal, nielen o abstinentov, ale hlavne pani doktorka, pani magistra, tie ma nechali trošku sa vykúpať v tom svojom blázinci, ktorý som urobil a naozaj tvrdou prácou a nielen prácou, ale charizmou, ktorú majú, sa vrali na to, aby mi pomohli. Ja som to neprijal na začiatku. Prešli 4 týždne, nič sa nedialo, domov som nešiel, pani doktorka, medzi tým som dostal ďalšie 2 navyše, lebo som si požičal raz pero a raz som niečo, tiež niečo vyjedol, myslím, že to bolo s jedlom. Tak som sa na tým len tak pousmiel, že OK teda. No ale začalo sa to lámať po prvej rodinnej terapii, kedy došiel môj brat s mojou manželkou a tam som veľmi, veľmi výrazne pocítil, že buď idem niečo robiť, ale ak idem fungovať tak ako doteraz, aj naliečím tak ako doteraz, tak aby som sa domov ani nevracal. Manželka mi dala jasne najavo, že som ho končí. Neskôr to potvrdila aj v liste. Brat mi povedal, že za mnou stojí, ale musí nastať zmena. Mám jednu jedinú šancu. Viac ich nebude. Čiže tieto slová so mnou zalomcovali, pretože už som vedel, že nie je kam ustúpiť. Už som nemal koho zmanipulovať, tak toto poviem. Už som nemal koho oklamať. Lebo som bol v určitom spoločenstve a všetci tí ľudia, ktorí okolo mňa vedeli, že tu hrám divadlo. Oni to proste vedeli. Pani doktorka sa usmievala na mňa a povedala mi, že zasa nič. A ja som to nechápal, zasa nič, ak som 15 minút rozprával, že jak nič. Čiže tam sa to lámalo, ten 4. 5. týždeň. Tam to bolo, vtedy si došiel tým, myslím, na tom prelome toho zlomu. A potom to šlo pomaličky to napredovalo. Ja som tie prvé týždeň nechápal, že musím večer spievať. A som si myslel, bože, tak toto je fakt blázinec. Nechápal som, že musím vstávať a robiť všetky tie úkony, lebo ja som nikdy nič nerobil. Nikdy.
Aby poslucháči opäť pochopili, to, že musel spievať, to bolo skrz režimovej liečby, ktorá má vyhradený čas na 15-minútový spoločný spev.
Áno.
Ktorý sa konal každý jeden deň.
Áno.
Preto, aby ste vedeli.
A mne to prišlo šialené. Šialené. Prišli mi šialené veci, ktoré som musel robiť, ktoré som musel nahlasovať, ktoré som musel rozprávať. Všetko mi tam prišlo šialené. A tým, že som nikdy nemal režim a že som žil ako ja chcem a nie ako chce niekto iný, tak to bolo ešte o to ťažšie. Ale postupne časom, ktorý som trávil a postupne načúvaním pani doktorky a pani magistry, aj tým šokom, ktorý som zažil na tej rodinnej terapii, kde som ju vlastne preplakal, divadelne, tak som začal nad sebou rozmýšľať, že vlastne ja nie som až taký múdry a krásny a úžasný a najlepší na svete, ale že mám kopec chýb. A veľmi dlho mi trvalo, kým som prijal to, kým som. Že som proste nedokonalý človek, gambler. To bolo pre mňa a bol to šok.
Ešte, ak budeš pokračovať, kedy si povedal, alebo predpokladám, keď ste boli teda v tom rozostávanom tvojom dome, predpokladám, že tam si povedal všetky svoje dlhy.
Nie.
Nie?
Nie.
Kedy to bolo?
Dlhy som povedal už na liečení, keď som teda, aha, som na liečení, asi sa so mnou niečo deje, asi tu do mňa chcú, aby som teda všetko vysolil. A keď bol životopis, tak vtedy okrem životopisu som spísal aj dlhy, ktoré som, myslím, že poslal bratovi, ale kópiu som mu aj odovzdal na rodinnej terapii. Ja som v tom rozostávanom dome povedal len, že mám dlhy a mám problémy. Ale nekonkretizoval som to.
Preto sa pýtam, lebo je to dosť, okrem toho priznať si, kým si, je dobre aj povedať všetko to, čo teda je spáchané. Lebo každé to maličké klamstvo, nejaká polopravda, poloklamstvo, vždycky len v rámci tej rodiny to znižuje to ich nastavenie a opäť len im nutí tie myšlienky na to zle, čo si robil. Čiže je veľkým základom a jedným z tých pilierov je povedať celú tú pravdu. Aj keď bohužiaľ je strašná, ale je dobre to celé povedať. Preto ma to zaujíma.
No, klamstvo bolo mojou najväčšou zbraňou.
Tu ešte by som povedal, že asi pre oboch, lebo ja sa v tvojom príbehu tak trošku viac vidím, pre nás klamstvo bolo už bežná vec.
Áno.
Akože ja som klamal, ani som možno nevnímal, že klamem.
Áno. A ja som klamal, že vtedy, keď nemusím.
Tak. Ja, to bola úplne bežná vec pri komunikácii.
Áno. A to klamstvo mi vždy takú výhodu dalo, že som sa cítil tak dobre. A ten druhý, necítil som žiadnu bolesť. Lebo som si to vždy vedel prispôsobiť tak, aby ten druhý si pomyslel, no tak dobre, tak asi je na tom fakt zle, ale ja ho vlastne ľutujem. Čiže som sa strašne dlho hral obeťou niečoho, čo boli obeťou všetci tí ostatní, ja som bol tá svinia.
Dobre, čiže bol si, trošku som ťa prerušil, keď už sa to pomaly tvoje liečenie blížilo ku koncu.
Áno, áno.
Tak môžeme sa rovno, že čo ti to ešte ten čas teda dal a čo možno bolo, čo ťa zmenilo? Alebo aký, keď si porovnáš, ako si prišiel tam v prvý deň a posledný deň, keď si odchádzal?
Neviem, ako to urobili pani doktorka, pani magistra, ale zobrali mi všetky moje zbrane. Oni ma proste odzbrojili od všetkého a urobili to úplne jednoduchým spôsobom, že mi hovorili pravdu o tom, kto som, aký som, čo som spôsobil a ak takto budem pokračovať, neprežijem. Čiže oni to na rôznych príkladoch v rámci programu, ale aj slovne mi dávali vlastne najavo, že kým v skutočnosti som a čo mám robiť. Ja som vnímal pomôcky, ktoré mi majú pomôcť, ale všetko to bolo len tak na oko. Až záverom liečenia, aby som povedal, že prišli vety, frázy, ktoré som si zapamätal a podľa ktorých sa riadím dodnes. Napríklad jedna z nich znie, ak niečo v živote naozaj veľmi, ale veľmi chceš, tak sa celý vesmír spojí, aby si to dokázal. A mne táto veta pomohla vo svojom živote, keď som sa z liečenia už vrátil, pretože ja som vedel, čo chcem. Som presne vedel, čo chcem. Ja som na liečení prestal fajčiť, piť, samozrejme hrať. Ale to nestačí. Ja som sa chcel stať dobrým človekom. A učím sa to ešte stále teraz.
Čiže liečenie si skončil, čo nasledovalo po liečení? Tým, že si spomínal, že pani manželka sa s tebou rozišla alebo dala ti jednoducho najavo, že s tebou nechce byť. Kam smerovali tvoje kroky po liečení?
Moje kroky smerovali do mojej rodnej obce, kde mi bratia vybavili v obecnom úrade jednu miestnosť s kúpeľňou, kde som býval 8 mesiacov a odtiaľ som chodil do práce a tak ďalej. Čiže takto som začal. Ešte veľmi dôležité, čo sa stalo, je, že hneď po liečení v ten deň, keď som odišiel, to bolo 26. maja 2022, som sa dostal do Kremnických baní, navštívil som jedného kňaza Petra Viciana, ktorý je gamblerom, teda z minulosti bol stále. Nie. A on, s ním som si tak pohovoril, proste bol som tam hodinu a veľmi mi to pomohlo. Lebo ja som tak moc veľkú predstavu o tom, ako to bude ďalej fungovať, nemal. Čiže dostal som sa domov a moja úžasná rodina mi pripravila to, že mal som izbu, mal som kúpeľňu, mal som strechu nad hlavou. A to mi v tej chvíli stačilo. A následne do pár dní prišla práca, tak som začal pracovať a snažil som sa bojovať, snažil som kontaktovať svoju manželku za tým účelom, že či by bola taká láskavá a mohol by som mať deti na víkend napríklad a tak. A ten víkend sme strávili u mojich rodičov aj s deťmi a bolo to úžasné. A takto postupne som sa snažil ju kontaktovať stále častejšie a častejšie a ona vždy bola ústretová a deti mi vždy dala. Až sa niekoľkokrát stalo, že strávila ten čas s nami, keď sme mali piknik s deťmi napríklad a tak. Ale nič mi nesľúbila. Čakala a počkala si na činy. Čiže moje slova, keďže je aj bolo strašne veľa, nevnímala ako zmenu. Vnímala až to, ako som sa správal, ako som fungoval.
Dobre, čiže možno pre teba to bolo opäť si príkladom toho, že nebyť tej rodiny, ako aj v mojom prípade, ako v mnohých prípadoch, tak neviem, kde by sme skončili. No, vlastne aj viem. Čiže tá sila rodiny ti zachránila život. A ako to máš, bol si hovoril, že 22 si skončil. Ako, okrem toho, že si teda fungoval, že sa rodina o teba starala, ako bol možno tvoj doliečovací proces, ktorý je veľmi dôležitý u nás?
Áno. Ja bývam na Orave a tam je niekoľko klubov, ale taký špeciálny je v Tvrdošine, tam sú gamblery, gamblerský klub. Navštevujú alkoholici, ale to gro je gamblerské. Chodíval som tam a chodíval som do Banskej Bystrice. Snažil som sa chodiť tak dvakrát do mesiaca na celý deň. Väčšinou som si vybral piatok a snažil som sa absolvovať celý piatočný program, tak ako som ho tu mal. Ja doteraz mám mnoho návykov, ktoré som si odtiaľ teda z Banskej Bystrice zobral, tak absolvujem aj doma. Takže takto som fungoval a mal som okruh známych, ktorým som sa ozýval z abstinenčnej obce. Takže takto, a takto fungujem doteraz. Že veľmi, veľmi často, keď môžem, som tu.
Dobre, aký je Jano teraz? Aký život máš teraz, rok a niečo po liečbe?
No. Neviem, či sa vyjadrím správne, ale ja som šťastnejší v živote nebol. To môj život teraz a život predtým sú dva neporovnateľné životy. Ja sa zobudzám a poďakujem sa za to, že som sa zobudil. Predtým, keď som sa zobudzal, prvé, čo bolo v ruke, bol telefón a kontrola mojho stávkového konta. Robím deťom raňajky a beriem ich do školy a predtým to bolo tak, že som rýchlo utiekol do auta a zmizol preč, lebo som potreboval mať svoj čas a priestor na to, aby som získal peniaze od ľudí. Medzi tým sme s manželkou začali spolu bývať. Je tomu rok, aj pár dní, kedy sa nám podarilo dostavať náš dom, ktorý som nestihol prehrať. A snažíme sa fungovať, dodržiavam všetky zásady, ktoré mi tu boli povedané. Časová kontrola, finančná kontrola, to je pre mňa samozrejmosťou. Ja sa už ani nevnímam, už sa ani nezamýšľam nad tým, že je to vlastne kontrola. Pre mňa už je to také normálne. A tým, že všetky tieto veci činím a že som sa zadržím tých vecí, ktoré som tu prestal robiť, nepijem alkohol, nefajčím a stretávam sa s ľuďmi, ktorí mi niečo dávajú, tak môj život sa posúva do takých reálií, o ktorých som predtým ani netušil, že je vôbec možné takto fungovať. Ja som nemal predstavu o tom, že môžem takto žiť. Ja som pohrdal všetkými, ktorí išli na nejaké liečenie. Ja som to nikdy neuznával. Pre mňa to bolo niečo, ty si bol na liečení, že ty kto si? Proste takto.
Predpokladám, že okrem toho aj spácaš svoje doly, ktoré
ešte stávaš. Samozrejme.
Alebo to tiež patrí k tomu. Ja som ťa vnímal, aj však stále ťa vnímam tým, že som ťa spoznal na tom liečení, že si prešiel kus tej cesty. A páči sa mi aj to, ako tak vraciaš to aj tej komunite. Skrz napríklad nejaký besed, ktoré robíš, plus viem, že si ja vydal aj knihu. Môžeš nám trošku o tej knihe niečo povedať, možno o čom ten tak príbeh je, nemusíš to vyrozprávať, ale ak by, ja to rovno poviem, ak by to možno niekoho zaujímalo, rád by si tú knihu prečítal, tak kľudne nech mi napíšu a my ju potom vieme nejak poskytnúť, respektíve skontaktujem ju s tebou. Čiže o čom je tá kniha?
3 dní predtým, ako som sa vrátil na Slovensko, som robil v Mníchove a stál som na... Povedal by som na 25-metrovej výške na jednom poschodí a rozmýšľal som o tom, či by náhodou nebolo lepšie, keby som skočil. A tá kniha je presne o tom, keby som bol skočil. Čiže to, že som prežil, je super, ďaká samému sebe aj Pánu Bohu. A tá kniha je o tom, že čo by sa dialo, keby som bol skočil. Ja sa v nej priznávam k tomu, kým som, a riešim fikciu, čo by sa stalo, keby som bol skočil. Čiže toto myslím, že stačí na to.
Ja iba chcem povedať, aby posluchači vnímali aj to, čo som povedal, že ja som len rád, keď sa o problematike gamblingu hovorí v čo najširšom spektre a že to nie je späté iba s nejakými pár osobami, ale keď jednoducho sa o tejto problematike, ktorá je vážna, hovorí, alebo bohužiaľ je vo veľkom zostupe, keď to tak poviem, aspoň čo vnímame. Takže to som chcel ako keby za seba ti poďakovať, že si aktívny, že tú cestu, ktorú si prešiel, aj tým vlastne, že tento príbeh s nami zdieľaš, považujem ja za skvelú vec a ďakujem ti za ňu.
Myslím si, že ďakovať ešte moc nie je za čo, som ešte len na začiatku. Ale ako ty si povedala, často si na to spomínam, že bude dobré, keď zostanem na tej správnej ceste. No a to je pre mňa to najpodstatnejšie. Tie bočné aktivity, ktoré sú fajn, ale oni mi abstinenciu nekúpia. Čiže v prvom rade ja musím byť v poriadku, musím dodržiavať všetky náležitosti, ktoré mi tu boli povedané. A keď toto bude, tak všetko ostatné bude tiež.
A to si ja všímam, tú cestu, ktorú si prešiel, lebo ty si bol stále her do všetkého, aj po liečení. My sme všetci na teba pozerali, že čo ty všetko chceš ako keby robiť, meniť. A práve toto, čo si teraz pekne povedal, že v prvom rade je to o tebe. A tie všetky veci ostatné majú byť iba pomimo toho. Ano. Ale chvíľku to vyzeralo, ako keby toto bolo to najdôležitejšie. A ja som až niekde zase na nejakom mieste. Ale som rád, že aj skres toho, čo teraz hovorí, že to tak je. Lebo vlastne z tvojho nápadu urobiť nejaký dokument, vlastne sa toho chytil Aďo a pred necelým rokom v apríli vyšiel ten dokument. Čiže z tvojich myšlienok sa niekto iný toho chytil. A to je opäť, keby si to nepovedal, tak sa to možno, že nestane. Čiže nakopol si tým niekoho iného. Čiže ja som rád, som fakt vďačný a ako si povedal, to najpodstatnejšie, aby si ty fungoval, aby som ja fungoval, aby sme všetci fungovali. A potom, ono to je také kúzelné, že aj potom tí ľudia okolo nás fungujú a sú spokojní, šťastní. A samozrejme, že stále obozretní, ale je to iný pohľad na ten život. A je niečo, čo si možno zabudol a chcel by si povedať? Máme ešte nejaký čas?
Čas ešte máme, snáď len toľko, že keď som hral, tak som vnímal Boha ako svojho vynikajúceho obchodného partnera, lebo bol vždy ticho, keď som hral a keď som sa potreboval vykliať, tak sedel a bol ticho. A ma len tak počúval. No a po liečení som veľa vecí nechal na ňo. A tým, že som ja prestal konať, tak on začal. A môžem povedať, že to, čo spravil s mojim životom, to je jeden veľký zázrak, ktorý... A ja som za ňu vďačný. Čiže ja teraz... Kedysi som vždy prosil. Prosil som o prachy, prosil som o čas, prosil som o neviem čo. A teraz ďakujem. Každé ráno, keď sa zobudím, tak sa poďakujem za to, že som sa vôbec zobudil. Čiže toto by som chcel povedať možno, že aj poslucháčom, že čím viac ďakujeme, tým viac dostávame. Čím viac dávame, tým viac dostávame.
Dobre. A moje také tradičné dve otázky na záver. Čo by si odkázal gamblerom, či už aktívnym alebo abstinujúcim?
Aktívnym je ťažké nemať strach povedať to, čo robia, čo som robila ja. Bolo to pre mňa nesmierne ťažké, bolo to nemožné. Prajem im, aby neboli v tom ako ja, ale by to povedali, zachránia nie len svoj život, ale možno aj životy ďalších ľudí a aj financie mnohých ľudí. A abstinujúcim, aby vytrvali v tom, čo robia, ak teda abstinujú, lebo to je to najpodstatnejšie v našom živote. Bez toho nefunguje nič.
A čo by si odkázal spoluzávislým rodinným príslušníkom gamblerov?
To je veľmi ťažká otázka. Si spomínam na moju milovanú mamu, ktorá keď ja som hral, ona ani nejedla, len sa modlila. A ak majú radi, ak milujú svojich najbližších a majú pocit teda, že to nie je dobre, že sa niečo deje, nevedia, možno, že aj vedia, aby sa informovali, aby hľadali cesty nie len ku gamblerovi, ale možno aj iné cesty. Môj brat ma tak zachránil, že nepočúval moje trápne reči o tom, ako sa mám zle, ako je všetko na prd, ale začal sa obzerať iným smerom a začal vnímať a hľadať pomoc. Tak toto prajem spoluzávislým.
A ešte pridám jednu otázku. Čo by si odkázal svojej rodine?
Ďakujem zo srdca, že ste mi zachránili život.
Dobre. Ak teda už... Máme ešte chvíľku, ale nemusíme to naťahovať. Ak teda už nemáš, čo by si povedal,
Myslím, že som hovoril až dosť dneska.
No práve, že ja som bol zvyknutý, že vieš toho oveľa viac povedať, ale nie, myslím si, že zaznelo to najpodstatnejšie a stále je to o tom, že ak máte akékoľvek otázky, tak vždycky sa vám môžete opýtať a ja sa skrz vás opýtam tých mojich priateľov, ktorí boli na danom podcaste. Čiže ešte raz by som spomenul tú knihu, ak má niekto záujem, nech sa mi ozve a ja skontaktujem s Jankom. A ja by som sa teda v prvom rade ti poďakoval, že si sa zdôveril s tvojim príbehom.
Ďakujem a zároveň ďakujem aj tebe, že robíš to, čo robíš, pretože toto nie je len taká obyčajná zábavka. Toto chce čas a kopec prípravy a kopec času a financií. A možno ani nevieš, ale veľmi veľa ľudí ti je vďačných za to, čo robíš.
Ďakujem. No. Tak ja to robím pre seba, pre nás. No. Tak, ale ďakujem ti. Ja teda už iba poďakujem. Ešte raz. Jano, ďakujem ti.
Mirko, ďakujem ti.
A poprajem všetkým poslucháčom pekný deň. A ako vždycky hovorím, ideme ďalej.
Ideme ďalej.